Гаворыць радыё «Свабода», у студыі Александр Улісёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня прапанаваў журналістам «Свабода» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Чалавек творчай прафесіі Владзімір Арлоў найперш замовіў прааналізаваць, як пачуваюць сябе беларускі ў літаратуры, мастацтве, культуры. Афіцыйна ніхто, безумоўна, не аспрэчвае творчыя здольнасці жанчын. Аднак чаму ж тады, калі гэта вядомы пісьменнік, мастак, тэатральны рэжысэр, то звычайна мужчына? Ці перашкаджаюць мужчыны рабіць кар'еру жанчынам на творчай ніве? Что про это думают градинцы?
Есть много талантливых женщин и писателей, и поэтов.
Творческие женщины, наверное, они есть, но, может быть, их меньшинство по сравнению с мужчинами. Их просто меньше. Но я не думаю, что мужчины мешали бы истинно творческой женщине в своем развитии.
Я могу сказать только про профессию режиссера. Чтобы управлять коллективом, нужно иметь какой-то, наверное, характер, да, жесткий. И мне кажется, это не совсем идет женщинам, и они это прекрасно понимают, поэтому их мало в нашей профессии.
А зараз слово нашаму корэспандэнту Ігору Карнею. Ягоныя суразмоўцы разважаюць пра ролю жанчын у літаратурным мастацкім працэсе, расказваюць пра беларусак, якія ўславілі сваю радзіму на ўвесь свет. Дарэчы, грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў у сваёй кнізе «Краіна Беларусь» адным з першых расказаў шырокаму чытачу пра славутых беларускіх жанчын. І калі кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алексей Марышкін пачаў недаўна ствараць жывапісную галерэю выбітных беларусаў, ён скарыстаўся той інфармацыяй, і цяпер сярод трох дзясяткаў партрэтаў з'явяцца жаночыя постаці.
Пачнецца галерэя фактычна першай кананізаванай святой у Еўропе – Эфрасініі Полацкай, якая трывала ўвайшла ў духоўнае жыццё ўсіх беларусаў. Іншая выбітная асоба ў галерэі Марачкіна – Саламея Русецкая, лекарка, якая стала гэткім мостам паміж Еўропай і Азіяй. Бліжэй у часе Эмілія Плятэр, яшчэ бліжэй да сучаснасці цётка. Сярод сучасніц Ларыса Геніюш і Наталля Арсеньева, а таксама Палута Бадунова, якой мастак сваю галерэю плануе закончыць. Натуральна, што колькасць славутых беларусак у разы большая. Адной з раскрушаных сёння ў свеце беларусак – пісьменніца Светлана Алексіевіч. Больш часу цяпер праводзіць за акіянам у Канадзе і Вольга Іпатава – пісьменніца, якая праславілася на ніве гістарычнага раману. Паводле Светланы Алексіевіч, цяперашняе разбазарванне генафонду ў будучым прывядзе да сумных наступстваў у маштабах усёй краіны.
Хачу сказаць маладым людзям, которые все равно будуць как-то этому противостоять, ад них патрэбуецца очень много сіл і мужества, чтобы действительно сохраниться. Ведь рано или поздно будут новые времена. И самое страшное, что будут ли сильные личности, как их потом найти, откуда они потом появятся, когда вокруг выжженная земля, сплошная зачистка.
Еще за советским часом прославили Беларусь майстры театральной сцены. Стефания Станюта, Александра Климова, Галина Макарова, Зинаида Броварская. Это сапраўды великие театральные постати. Их справу сегодня протягивают молодые акторки, некоторые из них уже атрымалі міжнароднае прызнанне. Яскравым прыкладам акторка Купалаўскага тэатру Святлана Зелянкоўская. Шмат вядомых жаночых імёнаў ўжо дала і працягвае даваць музычная сцэна. Гіт-парад паводле музычнага крытыка Зміцера Падбярэскага.
Камоцкая і Круглова тады. З маладзейшых, ну, Руся, бадай, што дзяўчат, якія співаюць у розных манерах, іх шмат, але ніхто з іх як неяк так у асобу не вырастае.
Летась у Варшаве была адкрытая галерэя сучаснага мастацтва «Зоя». Нягледзячы на польскую прапіску, да Беларусі яна мае непасрэднае дачыненне. Адной са стваральніц і арт-дырэктарам галерэі стала вядомая беларуская мастачка Зоя Луцэвіч. Яшчэ адна шырока вядомая асоба – фотамастачка Алена Адамчык. Некалькі гадоў таму выдала літаратурны фотаальбом «Беларускі». Для адных Беларусь – месца нараджэння, для кагосьці – земля продкаў. А хтосьці зрабіў тут паспяховую кар'еру. Усе жывуць у розных краінах, але ўсе яны беларускі.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня пісьменніка Владзіміра Арлова.
Зорка першай велічыні, асветніца Ефрасіня Полацкая. Магчыма, самая адукаваная жанчына ва ўсёй Еўропе 12-го стагоддзя. Наша першая мецэнатка, перакладчыца, аўтарка ўласных літаратурных твораў. Я лічу, што дзень яе памяці, 5 чэрвеня, некалі абавязкова стане нашым агульнадзяржаўным святам. У часы больш блізкія да нас – Франціска Урсуля Радзівіл, Алаіза Пашкевіч – цётка, Леся Беларуска, Ларыса Геніюш, Наталья Арсеньева. Сярод нашых сучасніц – Вольга Іпатава. Вы заўважылі, што я кажу толькі пра жанчыну літаратуры, а ў нас жа ёсць і выдатныя жанчыны-мастачкі, кампазытаркі, акторкі, спявачкі. Ва ўсіх сферах творчасці нашыя суайчынніцы выявляюць сябе на роўных з прадстаўнікамі гэтак званай моцнай паловы нацыі. А на заканчэнне – афоризм відомої канадської письменниці 20-го століття Шарлотти Уіттон, яка зауважила, що любую справу жінка мусить робити удвоє ліпі мужчини, каб заслужити хоча б полову поваги. На щастя, це не тяжко, додала господарня Шарлотта. І я меркую, білоруські жінки-творці могли б з нею погодитися.
Коли господар Орлов перелічував постаті білоруських творців, Уршулі Радзівіл, тітки Ларисі Геніш, зауважається, що більшість з них асоціюється не тільки з літературою, але й з активною громадянською позицією, а то й навпрост з політикою. А це отримала притяг давня традиція уділу пригожої полови у сьогоднішнім політичним, громадському житті країни. Нагадаю один тільки факт. Коли після розпаду СССР система резервування місця у Верховному Совєті була ліквідована, де кількість депутаток з 37% зменшилася аж на 10 разів. А теперішнє фактичне відновлення совєтської виборчої системи тільки приховало цю тенденцію. Між тим, в Україні, Латвії, жінки вже заявляють про свої президентські амбіції. Ну а що білоруські? Таким чином, слухаємо фрагмент питання на городянських вулицях, яку провів наш кореспондент Сергій Островцов.
Це реально жінка-президент?
В принципі, наверное, реально. Вона більше, наверное, хозяйственна. Пускай кожен займається тим, що вважає нужним.
Жінка-президент – це реально?
Можна, чому ні? Вполне реально. За жінку.
Так.
Ну, всі ж, коли стремляться к президентському креслу, говорять одно, а потім как бы половину этого не делают. Мне кажется, женщина не будет так обманывать, как наоборот тот же самый мужчина. Вот. Как бы доверия больше, кажется так вот.
Я думаю, что в Польше это реально, на Украине у нас нереально. Хотя в подавляющем большинстве они, конечно, не годятся. Бывают исключения, вот Ангела Меркель, ФРГ.
Президент – это уже забота, забота о людях, это ближе к материнству, наверное. Если я вижу, что будущий президент готов взять своих детей в руки, то почему нет?
Это были меркования городенских шараговцев. А теперь меркования про белорусских политиков с подарень, которые добре ведают реалии политичного життя. З протягом теми Володимир Глот.
Найперш я розмовляв з жінчинами, які вже досягнули певних поспіхів у політичній кар'єрі. Прикладом Людмила Грознова була депутаткою парламенту. Вона – один з керівників об'єднаної громадянської партії. З подарення Грознова твердить, поміж потенційними можливостями жінчин і їхнім реальним становищем на білоруському політичному полі – велізарна дистанція.
Это отчувается как здесь там на районном уровне, так и на столичном, так и на национальном. Ты несколько имен жаночих, которые ведомые, это ну кропля, это вельми мало от того, что могли бы сделать женщины.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина лечит. О политике женщин значно больше за те два прозвища Яе и Наталья Пяткевич, которые теперь на слуху.
В основном говорят о парламенте в целом и редко говорят о ком-либо из женщин-депутатов. Может быть, им нужно быть активнее, я думаю, может, будущий парламент исправит эту ошибку. Поэтому, я думаю, говорить о том, что у нас уже такая прискорбная обстановка, нельзя.
Людмила Грознова упевнена, треба менять державную политику у дочинении до женщин, покольки на ихнюю долю выпадает надзвичай высокая нагрузка.
Женщина не только керує у сім'ї дома, і вона керує на праці, і вона несе великий тяжар. Ніким часі лямант жіночий, він перетвориться у публічний.
Лідія Ярмошина розлічує на поступовий прогрес і згадує, коли її у 1996 році призначили старшиньою Центру виборкому, де прогучені жіночі імена у політиці, говорки наогул не було. А марудність процесу вона тлумачить так.
Может быть, это связано с определенной женской ментальностью. Женщины не очень любят высовываться, честно говоря, даже если они работают в политике. Ну и во-вторых, вполне возможно, что они все-таки работают в основном на вторых ролях, обеспечивая тылы первому лицу мужчине.
Людмила Петіна, старшиня громадського об'єднання «Жіночий незалежний демократичний рух», твердить, жіноча соціальна група більш якісна за мужчинську.
В політиці жінки представлені зовсім не широко. Ну, у парламенті у нас якби 30% жінчин у опошнім. Але парламент не з'являється самостійною політичною одинкою. І більшість депутатів, у тим ліку і жінчин, і вони не з'являються політичними суб'єктами. Некоторі жінчини, навіть політики, парламентарії, говорять, ми не займаємося політикою, займаючи політичні посади.
Сподарення Петіна відзначає, є тенденція зниження ролі жінчин і в опозиційних політичних партіях.
Зараз практично усі партії показують зниження представництва жінок у вищих керуючих органах. Для того, щоб жінки йшли у політику, треба, щоб працювали спеціальні програми по політичній едукації жінок. Вони мусять бути у партіях, вони мусять бути дійсні, мусять у цьому працювати громадські організації.
По традиції передачі прошу виказати своє міркування на конту діла білоруських жінок у політиці громадського редактора «Тижня» Владимира Орлова.
Коли я думаю про білоруських жінок-політиків, завжди першим чином згадую Палуту Бодунову. Прийде час, коли у родній Палутовій Новобєліці, що тепер у межах Гомелю, з'явиться помнік цій жінці. Ми зазвичай лися казати про батьків Білоруської Народної Республіки. А Бодунову можна було б, хоч гэта прогучить і незвикло, назвати маті БНР. У 38-му життя Бодунової оборвала куля ката з НКВД. Коли казати про білорусок політиків на початку 21-го стагоддя, я найперш назвав би, напевно, імени Ніни Стужинської, Людмили Грознової, Валентини Святської. Гляжу на героїчних, дарма що зусім юних молодофронтовок, до прикладу, на Насту Положанку, і думаю, що у згаданих мною політиків жінчин уже росте талановитая зміна. Однойчі в своїй промові Ненсі Астор, першої жінчини, яка стала британським парламентарієм, поставила питання, що може бути гірше, чим світ, яким керують мужчини. І сама відказала, напевно, тільки світ, що знаходиться під керівництвом жінчин. Кажуть, гэтыя слови принесли її симпатії десятків тисяч сограмадян і допомогли застатися у історії британського парламентаризму.
Ми притягнемо передачу про білоруських жінчин після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Десятки людей потерпели у вынику выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпиталізаваныя, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м Менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Пераможцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на лініі Сталіна. Апазіцыя вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць назіраць за выбарамі ў Беларусі.
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» Владзіміра Арлова. Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня. На ягоны погляд, мінулыя і сённяшнія рэаліі дзяржавы істотна паўплывалі на характар беларускі. У пэўнай ступені абвастрылі яго, нават дадалі авантурызму. Ці згодныя з такой высновай пісьменніка ягоныя шараговыя чытачы? Сергей Астраўцоў працягвае пытанне на гарадзенскіх вуліцах.
Ці ведаеце вы жанчыны з такім авантурным характарам?
Ну, лично я таких не знаю, но где-то рядом проходили такие люди.
Ёсць такія жанчыны, але я ведаю жанчын не беларускай нацыянальнасці.
Ну, скажыце, каго вы?
Літоўкі. Яны авантурныя жанчыны, я ведаю некаторых з іх, якія сам рэч нават у Гродні ёсць свае фірмы, дастаткова паспяховыя. Беларускі ў бізнес не рвуцца, я лічу.
Ну, у нас в Беларусі ёсць такі, Гродна.
Наверное, у каждого есть кто-то знакомый авантюристка. И, наверное, у каждой женщины есть эта черточка, просто в менее или в более выраженной степени.
Но у вас есть?
Конечно. Иначе бы я с вами не стала бы разговаривать.
Поводле тлумачальнага словніка, авантурист той, хто схільний до авантураў. А пад авантурай маецца на увазе рызыкоўны, сумнеўны пачын без уліку рэальных сілаў і умоваў, разлічаны на выпадковы поспех. Дык якая яна, беларуская авантурыстка? Гэты тыпаж сапраўды прысутнічае ў сённяшнім жыцці, альбо засталіся толькі згадкі пра яго ў легендах, паданнях ды гісторыі Беларусі? Працягвае тэму Юлія Рымашэўская.
Пісьменнік і выдавец Адам Глёбус.
Зрушылася ўсё. Нармальную жанчыну чамусьці называюць стервай ці авантурысткай. Просто женщины динамичные, темпераментные на сегодняшний день. Называются не теми словами. Это все за феминизма. Феминизм так учил людям.
А насамрэч в образ авантуристки, на погляд Адама Глёбуса, досыть романтичный.
Слово с 18-го стагоддзя, щиро кажучи. Тады, калі пісаліся авантурныя раманы, і это гераіня авантурнага рамана.
Грамадская актывістка з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая лічыць, што на авантуры беларускую жанчыну могуць справакаваць штодзённыя жыццёвыя віры.
Я ў некім сэнсе аднясу і сябе да тых жанчын. Узнікла сітуацыя, напрыклад, з дзіцяці, якому трэба была тэрміновая дапамога. Лёс склаўся, што папаў патрэбны нумар тэлефона. Гэта было тэлефанаванне на вядомую міжнародную медыцынскую службу. Калі я патлумачыла сітуацыю, што нам трэба, і літаральна праз суткі да нас прыйшлі паперы і дыягназ, то гэта было сапраўдная авантура. Я не спадзявалася, што наогул вырашыцца.
Кандыдат гістарычных навук Ніна Стужынская, стваральніца і старшыня арганізацыі Беларуская жаночая ліга, успрымае паняцце авантурызму досыць рамантычна. Прыкладаў, кажа гісторык, у беларускім мінулым шмат. Ганні Доўгерт быў 21 год, калі яе расстралялі за арганізацыю паўстання ў Беларусі.
На той момант ёй 21 год, уявіце сабе. Ужо за плячыма такая багацюща біяграфія удзелу ў руху супраціву. Яна служыла да Бориса Саенка, у атамана Махно, у атамана Струка. Яна была даверена асобай Бориса Саенка. Яна была невеста атамана Зыргача. Это была іх сумесная справа, змаганне за вольную дэмакратычную Беларусь. Это была помста, таму што з бацькамі, з яе сям'ёй расправіліся бальшавікі, яны былі расстраляны ў кіевскім ЧК.
Іншы ўзор жаноцкага авантурызму – паплечніца Ганны па беларускай сялянскай партыі «Зялёны дуб».
Другая Ганна, Ганна Бруевіч, таксама яе змаганне прывяло каханне да маладога чалавека, да вядомага эсэра ў Беларусі Евгена Міцкевіча.
Але сёння гэткіх праяў жаночага авантурызму беларуская ўлада баіцца, кажа Адам Глёбус.
Грамадства і дзяржава вельмі пільна сочыць, і нічога яна не дазваляе. Так бы ў нас у парламенце адсоткаў 25 было жанчын-авантурыстак. А так у нас там одна-дзве.
А вось меркаванне грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова, на замову якога і падрыхтаваны гэты рэпартаж.
Як і любы еўрапейскі народ з багатым мінулым, мы мелі ў былых стагоддзях і сваіх славутых авантурнікаў. Але калі ў гісторыі іншых народаў першае месца тут найчасцей займалі мужчыны, то ў нас авантурніцаю нумар адзін сталася якраз жанчына. Яе звалі Саламея Пельштынова, ад нараджэння Рухецкая. І была і народам з Навагарскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага. Гэтая шляхтянка-ліцвінка ад маладосці любіла страляць і заўсёды мела ў дарожнай калясцы пісталеты і стрэльбу. І наведала некалькі еўрапейскіх моваў, зрабілася славутай лекаркай, якая здзіўляла сваімі здольнасцямі Стамбул і Кіеў, Петербург і Львоў, была прынятая пры дварах турэцкага султана, расійскай імператрыцы, аўстрыйскага імператара. Яна выкупляла палонных хрысціянаў, заводзіла бурныя раманы і пакінула таленавітыя мемуары. Эмілія Плятар жыла ўжо ў іншую эпоху, у часе вызвольнага паўстання 1831 году. Маладая графіня перапранулася мужчынам, сфармавала сваім коштам вялікі аддзел інсургентаў і ўзначаліла яго. Я ведаю, што авантурнасць у яе лепшых праявах уласцівая і сённяшнім беларускам. Днямі на сустрэчы з чытачамі ў Магілеве я сустрэўся з адной з іх, Кристиной Шатиковой, героиней у «Соковика» 2006-го и бесстрашной удельницей у шмат яких оппозиционных акций. Может быть, это про таких, как и на Джозеф Конрад сказал, быть женщиной вельми тяжко уже тому, что первоважно доводится иметь справу с мужчинами.
Разом с тем, господар Орлов кажа, что все ж основные высилки сучасной белоруски пропадают на семью. Это инерция советской патриархальной морали, коли женщины жили под двойным тяжером нагрузок на працы и дома. І там яны фактычна пастаўленыя ў няроўныя ўмовы з мужчынамі. Дастаткова сказаць, што паводле апошніх даследаванняў пад 80% хатніх абавязкаў перакладзена менавіта на так званы слабы пол. Між тым, некалі роля беларускай жанчыны ў сям'і была зусім іншай. Яе дакладна рэгламентавалі традыцыі, звычаі, а пазней і пісьмовае права, працягвае і на студзінскае.
Ад нараджэння да шлюбу дзяўчына знаходзілася пад апекай маці, якая павінна была навучыць яе, як весці гаспадарку, іншым жаночым справам. Пасля шлюбу звычайна жанчына перабіралася да мужа. Кола абавязкаў мела свае асаблівасці ў залежнасці ад сацыяльнага становішча. Шляхцянкі і магнаткі, чые мужы звычайна знаходзіліся на службе, традыцыйна мусілі займацца не толькі дзецьмі і гаспадаркай, а таксама справамі па ўтрыманні маёнткаў, абароне сямейных маёмасных інтересу, розповідає історик Наталя Гордієнка.
З листів відомої Франтішки Уршулі з Вишнєвецьких Радзівіл ми відаємо, як вона обороняла майонки сім'ї у часи міжкоролів'я 30-х годів 18-го століття. Фактично, вона залишилася одна на цих майонках і допомагала їй свякров Ганна Цангушко Радзівіл, яка була маті Гераніма Флоріана Радзівіла і Міхала Казіміра Радзівіла Рибоньки. Вона доволі рано залишилася вдовою за часи амаль 40-годової своєї самостійної діяльності як керівниці клану Радзівілу. Вона змогла не тільки не стратити майонки Радзівіловські, але і повелічити їх кількість. І прибутки.
Часто жінки доволі творчо підходили до своїх обов'язків. Прикладом Ганна Павліна Яблановська з Сапегову, яка господарила у Сям'ятичах на Білосточчині, написала і видала семитомову працю «Рекомендації орендаторам землі, як вести господарку». Франтішка Уршуля Радзівіл писала і перекладала п'єси, які ставилися у Нясвіцьким театрі. Традиційною сімейною справою жінки була і доброчинна діяльність. У ВКЛ майомасне право жанчин були оборонені поводле статуту. Муж, звичайно, записував на жінку частку своєї майомості, причому помір цього залежав від посагу. І після смерті суженця або розводу жанчина доставалася оборонена. З розвиттям жіночої едукації, особливо в 18 столітті, жанчини стали цікавитися і громадськими справами, удільничати у політичному житті, каже історик Наталя Гордієнка.
Переважно всі ці уділи, у тому ліку уділ відомий Барської конфедерації, 18 стагодзі, якую називали навіть жаночай конфедерацією. Усе гэта у першую чаргу было звязано з забезпечэннем сямейных інтарэсаў, найчастей маёмасных. Прускаму каралю належыць фраза, што ў Рэчы Паспалітай жанчыны кіруюць дзяржавай у той час, калі мужчыны п'юць.
Беларускія жанчыны мелі права на развод. Каталіцкі касцёл даваў толькі адну падставу для разводу – смерць сужэнца. Праваслаўная царква – 5, а пратэстанцкая давала 10 мажлівасці ў развесціся, у тым ліку і кепські, грубі відносини поміж суженцями. Історик Наталя Анофренко розповідає.
У нас же була специфіка шлюби міжконфесійні. Шлюб до відміни статута заключався менавіто святаром той церкви, той конфесії, до якої належала невеста. І розвод, коли там некі такі проблеми, менавіто гэты бок мусив розбиратися со шлюбом.
Коли землі ВКЛ були долучені до Російської імперії, жанчини вельми моцно стратили у своїх правах, каже історик Наталя Анофренко.
Літерально за год жанчини позбавились і своєї майомості, і вельми шмат правов. З іншого боку, усе ж таки на наших територіях жанчина була не тільки маті і не тільки жінка, а вона повинна була бути громадянкою. От гэтыя вышэйшыя слоі грамадства, ті ж самі шляхецькі, вони якраз таки і орієнтувалися на те, що жінка виховує дітей, і вона мусить виховувати їх у такої громадянської традиції. У гэтым було адрозненне менавіта ад рускіх жанчын, така більша свядомасць.
Гэта былі меркаванні гісторыкаў. Ну, а як пачуваецца жанчына ў сучасных рэаліях? Мы протягиваем опытание на улице Городнем.
Сучасные белорусские женщины, чем они занимаются, значит, больше?
Пытаются совмещать и бизнес, и семью. Не всегда это получается, но, тем не менее, это наиболее достижимый компромисс.
Вы говорите про себя, так?
Да. Конечно, ребенку в первую очередь нужна мама. Женщина-политик, женщина-бизнес-леди не всегда может уделить внимание в полной мере непосредственно ребенку.
Истинная женщина всегда должна оставаться женщиной. Место мужчин руководить. Это так? Мое мнение, да.
Женщина дома, на работе, слишком много на нее выпадает.
По-моему, одинаково. И семья, и карьера поровну делятся. Потому что если не зарабатываешь нормально денег, то тяжело.
Напевно, подход до женщин застався со старых часов, как до мати и человека, який заховує сімейний очаг, а уже... Что касается неких профессийных досягнений, то это в первую очередь завсёды у нас мужчина на первенстве.
Прошу прокомментировать опошние сюжеты и передачу в целом громадского редактора «Тыдня», письменника, историка Владимира Орлова. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. До новых встреч в эфире.
Рызыкну сказать, что протяг основания нашей краины сегодня на упрос залежит от женщины. Коли режим витісняє білоруську мову з едукації, да й наогул з усіх сфер життя громадства, коли замість клопоту про народні традиції у свідомості білорусів спробують побудувати лінію Сталіна, коли ліквідується школьний курс історії Білорусі, виховання в сім'ї, головною заховальницею якої є жінка, набуває особливу роль. Історична перспектива Білорусі як демократичної європейської країни залежить сьогодні від того, на якій мові наші жінки будуть розмовляти з дітьми. От того, які казки і які пісні будуть слухати малі білоруси з маминих чи бабуліних вуснов, а з того, які святи будуть святкуватися у наших сім'ях. Хтось із афористів сказав, усе в руках чоловіка, а будучення в руках жінчини. Жінчина – це не тільки хороство і талент, мудрость і вірність, щастя і осолода. Жінчина для нас, мужчин, нечто неизмерно большее. Жінчина – це спостіження самого себе, це доток до вічності, це глиток в келиху неумиручості. Покуль живуть наші жінчини, живе Білорусь.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніте день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий эфир, які починається о 7 годині. Позначьте короткие хвалі. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.